Nu, jā, nu, tas sestdien, svētdien vispār jābrauc ir turpmāk kādas nedēļas padzīvot laukos, pastrādāt dārzā.
Un ja nebūtu iespējas iepriekš nobalsot, tad jūs sestdien būtu nācis balsot?
Jā, tomēr sestdien būtu nācis ar zinamām nepatikām sajūtu, ka jā, ka viena diena, kur varētu braukt uz laukiem, jau piekdienas vakarā.
Darba darīšanās es atbraucu no Liepājas šodien, un sestdien es droši vien netiktu uz Liepāju, no iz Rīgu, tāpēc arī, ka es esmu piedeklarēts šeit Rīgā, nevis Liepājā. Nokavēju vai arī nolaidības dēļ, tā kā aizmirst pāreģistrēt sev tā kā uz Liepāju, lai es tur varētu balsot.
Nu, man ir tā, ka sestdien man tur ar bērniem pasākums, es nebūšu Rīgā. Vienkārši man šis ir mans iecirknis, tad man nebūs diezgan neērti ierasties sestdienas dienā.
Sestdien mums ir ieplānots viens ģimenes pasākums. Bērs, konkrētāk, mēs nevarēsim nobalsot.
Un ja nebūtu iespēja priekšlaicīgi nobalsot, jūs vispār nebūtu balsojusi?
Būtu sarežģītāk.
Bet tāpēc būtu meklējusi laiku?
Jā, protams, jā. Es uzskatu, ka ir svarīgi piedalīties.